Šogad aprit 75 gadi kopš tika pieņemta vispārējā cilvēktiesību deklarācija, kura nosaka, ka ikvienam ir tiesības uz brīvību bez jebkādas diskriminācijas, neatkarīgi no rases un ādas krāsas. ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres aicina nosodīt rasismu jebkur, kur tas notiek, bez ierunām un bez vilcināšanās. Starptautiskā rasu diskriminācijas izskaušanas diena tiek atzīmēta kopš 1968. Gada, un ANO augstais komisārs cilvēktiesību jautājumos Volkers Tirks šogad ir aicinājis visas valstis cīnīties pret rasu diskrimināciju, apņemoties veikt konkrētas un steidzamas darbības.